네 입 냄새 연아 와우 보빈 선수랑 더봐
Azatlık Radyosu'nun yaşlılar tapsuruğu, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlılar tırmışı, yumur, seyaset, kungül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapsuruğunda. Tabanı kızdıra başlayınız.
Хәйрле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Инде бүген дә без татар эстрадасы турында сөйләшәбез. Билгеле җырчы белән аралашырбыз. Ул Дилә Нигъмәтуллина. Дилә инде безнең Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруында 1 ел ярым элек булып киткән иде абыйсы. Булат Нигъмәтуллин белән хәйран гына вакытлар үтте. Инде яңа елда Дилә белән кабат танышраштык. Яңа ел дигәч, менә телдә яңа ел дигән сүз һаман әйләнә-әйләнә Дилә. Шул хакта сөйлим инде искесен, яңасын ничегрәк үткәрдең? 2009 ел уңышлы ел булдымы? Билгеләнгән план ларны үтә алдыңмы? Үзеңә куелган максатларга ирештеңме?
Сәлам, дуслар. Беренчедән, яңа ел дигәндә, яңа ел инде ул чынлап та шундый матур бәйрәм. 2009 ел бик җиңел ел дип әйтә алмыйм минем өчен. Бераз авыррак та булды. Чынлап та инде дөнья кризисында,
икътисади кризисында.
Икътисади кризисында тәэсирлектә әлбәттә. Ул финанс яктан гына түгел, күбесенчә мораль яктан ничектер йогынты ясады. Ә булай ел яхшы булды минем өчен, Аллага шөкер. Мин инде хәзер гаилә кеше булам. Арак үземнең тормышны миңа гына дигән дип карамын бит инде. Мин инде ирем белән бергә хәзер инде исәплим. Шуның өчен гомумән безнең гаиләгә 2009 ел яхшы булды дип әйтергә кирәк. Безнең мөнәсәбәтләр дә яхшы, Аллага шөкер алар.
Ә мин дә сез аңлавымча яңа елны да иске елны да бергә каршылагансыз, әйме?
Әйе, әлбәттә инде. Мин ничек инде маратсыз яңа елны каршылыйм. Яңа елны без дуслар да каршыладык, бик күңелле генә булды. Иске яңа елны да бергә каршыладык. Ну, алай ук инде гөрләтеп түгел, әлбәттә, икебез генә инде.
Ой, мәхәббәт, мәхәббәт, кил китмәс син бездән мәхәббәт. Син булганда яшәргә рәхәт, барысы өчен бездән зур рәхмәт. Ой, мәхәббәт, мәхәббәт, кил китмәс син бездән мәхәббәт. Син булганда яшәргә рәхәт, барысы өчен бездән зур
Хәзер инде менә иҗатыңа күчик, альбомнар мәсьәләсендә иҗат ничегрәк бара? Белүемчә, синең альбом бераз чыкты да, беренче альбом чыгардың, аннан соң инде тынлык алып тордың. Ә менә яңа гына инде тагын булачак дигән хәбәр ишетелде. Әллә инде булдымы яңа альбом тагын?
Ул минем инде альбом әзер дөресен генә әйткәндә. Әмма ләкин менә бар бит инде дизайн, тышын эшләп бетерәсе бар. Бераз шуның аркасында әзерәк тукталып торды. Ну, яңа ел бәйрәмнәре бар беренче көндә суза инде ул. Ял итте кеше 10 көн, ял ул бар бер чыкты бетнәсе сузыла. Әмма ләкин бик озакка тукталып торды дип әйтә алмыйм, чөнки минем беренче альбом чыккач, Белер Саут, минем табалмасым яхшыракны дигән альбом шулай ук 2 елдан соң чыкты. Минем шулай 2 елга бер, ел ярымга бер чыга инде альбом. Әмма ләкин минем икенче альбомнан соң әле чыкты бит 2 альбом, берсе
Яшьләр өчен ремикс тасарлы.
Яшьләр өчен ремикс, әлбәттә. Яны махсус яшьләр өчен, махсус дискотекалар өчен дип әйтергә кирәк инде, чөнки мин әле концертларда гына түгел, соңгы вакытта бик дискотекаларда да чыгыш ясадым бит инде. Махсус шундый проект эшләргә уйладык инде без. Әле башкорт телендә альбом чыкты.
Менә аңсына сөресе килә, чөнки безнең инде татар башкорт редакциясе, Азатлык радиосы, һәм инде яшьләр дә сине ишеткәннәрдер, башкорт яшьләребез дә безнең синең җырлавыңны каян килеп туган идея булды бу, һәм сиңа авыр булмадымы менә башкортча җырлау?
Юк, авыр булмады, бөтенләй авыр булмады, чөнки минем янәшәдә әлбәттә башкорт телен яхшы белүче хатын-кыз утырды әлбәттә. Ул булай гына язылмады, мин бит инде Башкортстанда яшәгән кеше түгел. Авыр булмады әлбәттә, ләкин булганда бренде акцент дигән әйбер алай гына булгандыр, әмма ләкин мин тырыштым дөрес җырларга.
Ягъни тамашачы мондагы синең татарча популяр җырларны Башкортстанда инде башкорт телендә тыңлый алдымы?
Әйе, әлбәттә.
Нәкъ менә популяр җырлар.
Миңа бу идеяны дөрес генә әйткәндә, әлбәттә инде Барс Медиа тәкъдим итте. Мин бик рәхәтләнеп кабул иттем, чөнки бу идея мәк кызыклы булып тоелды. Чөнки Башкортстанда башкортча күбрәк тыңлыйлар бит инде. Нишләп татар җырларын рәхәтләнеп башкорт телендә тыңламаска? Әле татарлар туң Башкортстанда бөтенләй башкортлар бар бит. Менә шулар өчен, мәсәлән, безнең җырларны Башкортстанда кайбер кеше мин шулай дип ишеттем, башкортча җырлыйлар дип.
Синең җырны?
Минем җырны, әйе, мин үзем шәхсән менә ишеттем. Белдер Саутны башкорт радиосында. тамашачыга шундый мүмкүнчүлүк бар. Минем
үстөүшүм
менен, эйе, өзүмдүн тамашачы жаратып үлгүргөн жырларын рахатлап башкырт тилинде иштерге.
Бу 3-нчи альбом болду, бу 4-нчи альбом болду мына бул.
Эле чыгачакмы?
Мына бу башкырт тилиндеги.
Бу минем 4-нчи альбом була инде.
Ха мына 5-нчи чыгарга тура инде.
Эйе, Алла берсе мына бүгүн да чыгарырга азырмын бу альбомду. Эмне лекин айтам бит мына техник.
Вакт эйберлер
эйберлер бар, эйе.
Һәм бу көннәрдә сине тамашачы телевизордан да күрәчәк, ялышмасам. Күрә дә инде кеңчектә син алып барышы буларак та.
Әйе,
әйе.
Безнең бит инде ул туры эфир түгел.
Яздырыла.
Яздырыла, әйе. Алдынрак яздырыла берничә көн. Менә бүген әлегенә сиңа килер алдыннан кейф ничек тапшыруына, әйе, яздырылып килдем. Менә алла берсә инде анда минем йөрәгем дигән җир шулай ук күрәчәк. Әмма инде концерттан төшкән запись түгел, ә клип яңа өр-яңа клип рәвешендә күрәчәк. Алла берсә, алла берсә.
Һәм ул клипның сектор мәгънәсен инде фәлсәфи дип ишеттем. Син анда шәй ясыйсың, ике шәй ясыйсың, ләкин берсен генә ишәсең.
Син каян беләсең анда информацияны? Әйе, анда бернинди сюжет юк анда дөресен генә әйткәндә. Анда хатын-кызның ялгызлыгы сурәтләнә. Әмма ләкин хатын-кызның ялгызлыгы анда аерылу сурәтләнә. Ир кеше киткәнме, уланнан киткәнме, уланы куып чыгарганмы, ансы күрсәтелми. Әмма ләкин аның мәхәббәте юк хәзергә аның вакытында, аның янәшәсендә бик зур йорт, әмма ләкин ул буш. Бар нәрсә аны хәтерләтә, ул утырган диван да аны хәтерләтә. Гадәттәгечә аң икешене шәй ясый, әмма ләкин икенчесен эчергә аңа кеше юк. Ул үзе генә эчергә мәҗбүр. Аннары ул кирип килә буш бүлмәгә, андагы күлмәкләр шкафында буш вешалкалар эленеп тора. Әмма һәм аның галстугы гына калган. Ул аны күреп җылый. Әлбәттә инде бу ялгыз хатын-кызны мин үзем уйнадым һәм үзем үк җырладым да инде.
Да сыкранып йөрәгем шакына туктамый каласын ятмышның санавын язасын газабын бик якын үзеңе аласын.
Менә хатын-кызларны бигрәк кайгыртасың инде. Үзең хатын-кызчы булганганмы әллә инде тәкъдим булдымы шундый сиңа шулай килешә дип әйтүче булдымы? Хатыңыз бәхете дисеңме, бәлбер саватында хәзерге йөрәгем.
Син нишләп аны җырлайсың дип әйтәсең? Ничек дип әйтәсең инде? Менә
сен аны рухланып сөйлисең, мин әле клипны карамадым, инде мин шул клипны күз алдына китерә башладым хәзер.
Чынлап та ул клипта әйтәм бит, бер ни сюжет юк, әмма ләкин күптән түгел генә аны үзем карадым. Чынлап та анда менә ул хатын-кызның ялгызлыгы күрсәтелгән, 100% күрсәтелгән. Һәм мин анда әле үз күзе яшьләре белән жыладым. Без бит инде җырчы буларак шундый актерлык сәфләрдә барырга тиеш, әлбәттә. Шуның өчен инде шулкадәр хисләнеп китеп, үз күз яшьләрем белән жыларга да туры килде. Шуның өчен миңа үземә якынрак йөрәккә тия торган жырлар. Үзем арткылы менә сүзләрне уйлап, иште дулкынланып, шуннан соң гына җыр килеп чыга. Сәхнәдә тамашачыга җиткерер өчен. Мин йөрәккә кагылмый икән, мин аны аннары тамашачыга
җиткерер.
Сүзләре кию, әлбәттә. Йөрәккә минем кагылмаса, мин аны тамашачыга җиткерәм.
Ә сине тамашачыга беренче алып чыккан җыр нинди җыр ул?
Бәлүр сау.
Бәлүр сау, тиз вата.
Әйе. Танытты сен шул.
Танытты.
Аннан соң ком сәгате?
Әйе, аннан соң ком сәгате, аннан соң.
Алар бик күп булмас булай. Хатын кыз бәхете.
Аннан яшәр идем булды инде. Йөрәгем әйе. Вакыт та инде.
Вакыт
ул күбрәк инде. Яшьләр өчен дискотека. Әй, бу вакытны
кайдан табарга? Аны көтәргә
миңа менә концерттарда чыгыш ясарга ошый, дискотекаларда да. Анда мин бийеп, рәхәтләнеп, менә ничектер дәртләнеп, үзем энергетиканы халыкка бирергә яратам. Бөтенләй мин үземне ничектер, белмим, бәлкем 35-ләрдә, 40-ларда чыгыш ясалмам менә дискотекаларда. Ә кем белә? Нишләп менә рус эстрадасында Жанна Фриске чыгыш ясый бит ул 40 яшендә. Мин уйлыйм, 40 яшьләрдә дискотекада җырлап буладыр дип.
Син гомумән менә чит ил эстрадасын, рус эстрадасын карап барасың, аларның клипларын, аларның чыгышларын, аларның көйләрен.
Әлбәттә, бик яратам мин Мустава. аны бигрәк тә карамын мин.
Хәзер бит инде менә популяр Дэвид Гетта, Сергей Лазаревлардан яхшы гына чыгыш ясыйлар.
Әйе, Сергей менә бигрәк тә инде миңа рус эстрадасында безнең яшьләрдән Сергей Лазарев бик ошый. Менә соңгы вакытта бик күтәрелеп китте. Һәм мин аны өчен бик шат. Аннары бик мин яратам Валерий Меладзена. Аннары әлбәттә яратам Виагра төркемен, чөнки гомумән Константин Меладзе дигән продюсер нинди үзенең иҗат җимешләрен эшли, җырларын мин бик хөрмәт итәм. Бик талантлы шәхес әлбәттә.
Менә хәзер инде гомумән шундый сорау бирәсем килә татар эстрадасы турында, шушы татар клуб музыкасы хәрәкәте турында. Кризис бераз тәсир итте дидең. Әйтәләр, яшьләр татар эстрадасы соңгы вакытларда торгынлык шырында. Җиктер менә 2007 елларда яңа җырчылар, Салават Миңнеханов кебекләр килеп чыкты, яңа хип-хоп анда башка жанрлар. Ә хәзер 2009-да ахырларында бигрәктән чыкты, тынлык урнашты. Әле хәзер дә менә ничектер ни күтәрелеш, ни шигенеш юк, ничектер менә тыныш күл шикелле бераз гына тибрәлеп тора.
Дөресеңне әйткәндә, бәлкем бу кирәктер дә.
Уйланыр өчен.
Әйе, әлбәттә. Уйланыр өчен. Аннары бик катып күп булганда, халык уңытта бетер алмыйдыр. Кем чыга, кем җырлый, кем бу? Халык чынлап та менә әзрәк уйлансын. Кем бу эстрадада бүгенге көндә чынлап та татарча җырларга, эстраданы күтәрергә безнең татар халык җырларын дип әйтмим мин, татарча җырларга бу сәхнәдә лаеклы. Мин әйтмим инде, әлбәттә инде кем талантлы, кем җырлый ала, кем үзенең сәхнәдә эшләргә ярата һәм үзенең җырларын тамашачыга илтәсе килә икән, тапшырасы килә икән, әлбәттә эшләсен. Мәгълүмән тырыш кешеләрне хөрмәт итәм. Талант һәм тырышлык. Шуның өчен бераз уйлану вакыты кирәктер дә ул. Соңгы вакытта шулай да бик күп булды бит. Безнең Татарстан өчен мин әйтер идем, хәтта бик артык күп.
Безнең бит әле чит регионнарда бар. Аларга чыгып керергә кирәк.
Әлеге вакыттагы җырчылар чит регионнарда йөрсәләр дә, ул җитәрлек дип уйлыйм. Чөнки мин бит инде беренче елны эшләдем, эстрададаем, нишләп мин
әйтеп җибәрәм, ничәнче ел инде хәзер?
Ныклы аякта басып, менә 6 ел эшләп киләм инде. Беренче сольный проектларны, беренче альбомнарны чыгарудан башлап әйтәм мин. Бездә былтыр авыр иде. Ничек авыр булса да, без эшләп чыгардык. Ул 4 концертны абый белән быел да без эшләячәкбез, һәм бар ул сольный проектны куячакбыз. Аллаһ берсе.
Абый белән сеңел буларак җырлауны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Теге яш олыгаю, гаилә булу сезне аермый.
Әлбәттә, аның хәзер әлеге вакытта кирәклеге юк безнең өчен. Безгә бергә эшләргә уңайлырак.
Кемнәрдә хәзер менә Альбина Апанаева ялышмасам ниндер үз эшен башлый, анда тагын Илнас Сафиуллин ниндер кибет аша. Синең дә шундый ниндер планнар әллә инде эшләндеме, әллә эшләнгә җыенасыңмы?
Минеке аерым эш әлбәттә киләчәктә булыр дип уйлыйм. Мин беренче адымнарны инде аны былтыр эшли дә башлаган идем, әмма ләкин мин аны бераз туктатып тордым, чөнки бик күп вакыт бар бирмим хәзер иҗатка китә.
Бик зур рәхмәт дилә.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.